Kayalık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Qurban Bayramı haqqında danışacağıq. İlahiyyatçı yazar Kənan Rövşənoğlu Qurban Bayramının cəmiyyətə verdiyi mesajlar haqqında fikirlərini bildirəcək. Kənan bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Kənan bəy.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun sizinlə.
Və dinləyicilərə demək istəyirəm ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, eyni zamanda bayramlaşmaq istəyirsinizsə, bizimlə hal-hazırda bizə qoşulub fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peykilərdə, TürkSatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bir seyretmək istəyirsiniz, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına sabah Hotbird peykində yayınlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Kənan bəy, Qurban Bayramı nə deməkdir? Bax, bunu bir qədər açıqlayın dinləyicilərimizə.
Qurban Bayramı, yəni İslam dinində iki əsas bayramdan biridir. Yəni böyük bayram adlandırılır. Hicrətin ilk illərində qəbul olunub. Yəni qurban bir bayram olmaqla birlikdə həm də bir İslamda əsas ibadətlərdən biri olan həcc ziyarətinin mühüm bir hissəsidir. Yəni qurban həm də ibadətdir. Yəni ibadət həcc ziyarətində olan zəvvarlar üçün vacib olan yerinə yetirdikləri ibadətdir. Qurban yəni bütün dində olan digər ibadət kimi qurbanın da həm bir mənəvi, ruhani bir tərəfi var və bir də ictimai tərəfi var. Yəni bütün biz İslam dininin digər ibadətləri kimi o qurbanda da bunları görürük. Yəni var. Qurban qurbanın mənəvi tərəfi, yəni Həzrəti İbrahimdən yəni simvollaşdırılır qurban kəsmək. Əslində qurban orada mahiyyət itibarilən əsas olaraq qurban kəsmək bunun bir simvollaşdırılıb qoçla, amma orada biz Həzrəti İbrahimdən bağlı hekayədə baxır görürük ki, yəni orada mahiyyət odur ki, Həzrəti İbrahim dünyada belə deyək, həyatında ən çox sevdiyi, yəni ahıl yaşında sahib olduğu övladı İsmailı qurban verməklə imtahan olunur və imtahandan uzaq çıxdığı üçün Allah təala ona yəni başqa bir belə deyək əvəz göndərir və deyir ki, insanlar üçün yəni Allaha yaxın olmaq məqsədilə qurban kəssinlər və qurban paylaşsınlar. Bu yəni mənəvi olaraq qurban kəsmək dünyaya bağlılığını kəsməkdir. Yəni bir müsəlman üçün dünya bağından qurtulmaqdır. Həzrəti İbrahimin hekayəsi bunun belə deyək də ən qabarıq belə ən aydın bir işarəsidir Həzrəti İbrahimin hekayəsi. İnsanlar üçün sonrakı dövrdə, yəni müsəlmanlar üçün həcc ziyarətində olanda Həzrəti İbrahimin bu əməlin, yəni şeytandan üzü çevirməsi və dünya olan bağlı dünyada ən çox sevdiyi varlığını qurban vermək hekayəsini bir növ həcdə insanlar yaşayırlar və onun da simvolikası olaraq qurban kəsirlər. Bu qurbanın belə deyək, dini tərəfidir. Və ikinci bir sosial tərəfi var. Yəni, qurban yardımlaşmaqdır. Məqsəd heç də heyvan kəsib ət kəsməkdən ibarət deyil. Yəni, əgər söhbət ət heyvan öldürməkdən gedərsə, orada başqa heyvanlar olardı. Niyə məsələn, dəvə, inək, iri buyuzlu və xırda buyuzlu heyvan göstərir? Yəni, bunun mahiyyətində odur ki, qurban kəsmək yəni kəsən insan bunu insanlara hədiyyə edir. Yəni Həzrəti Məhəmmədlə bağlı bir hədis var ki, deyir ki, qurban kəsir və onun böyük hissəsini, çox cüz hissəsini özünə saxlayır və öz həyat yoldaşına deyir ki, bizə qalan hədiyyə elədiyimizdir. Bizə qalan indi qalan deyil. Çünki biz Allah üçün, Allah xatirinə bunu ehtiyaclı insanlara hədiyyə edir. Bizə qalan bunun mənəvi savabıdır. Biz qurban hədiyyə edirik. Qurban sözünün mənası da qurbə, yəni Allaha yaxın olmaq deməkdir. Yəni ərəb sözündən qurbə sözündəndir. Yaxın olmaq. Məqsəd nədir? Məqsəd Allah naminə, Allah eşqinə hədiyyə verməkdir. Yəni yardımlaşmaqdır. Burada yəni Həzrət İbrahimlə qoç gəlib və yəni şəriət icazə verir ki, iri buynuzlu heyvan, xırda buynuzlu və hətta dəvə də məsələn o ərəb cəmiyyətinin yəni qəbul elədiyi.
Bəzi yerlərdə hətta at da deyirlər.
Yox, at yoxdur. Yəni əsas dəvədir, qoçdur və inək heyvanı. Yəni məqsəd insanlara yəni ildə bayram günü belə deyək də onlara yardımlaşmaqdır. Amma bu belə deyək, ət də burada simvolikadır. Məqsəd insanı mütləq ət hədiyyə eləmək deyil. İhtiyacı yardım etmək. Yəni hətta məsələn bayramın əməllərinin içində xəstələri ziyarət eləmək, siləyi rəhim deyirlər, yaxın, uzaq qohumları
ehtiyaclarını hətta ödəmək həmin insanın.
Ehtiyaclarını mümkün qədər, imkan daxilində. Yəni, bütün bayramlarda biz bir, yəni, bir süfrə ənənəsi var. Yəni, bütün xalqların, bütün sivilizasiyalarda bayramlar həm də bir süfrə ilə simvollaşdırılıb. Yəni, qurban da burada ət kəsib paylama da, yəni, hər bir, yəni, qurbanın qaydasında budur ki, səhər-səhər qurbanı kəsirsən, namaza gün ortaya qədər ki, ehtiyaclı insanlara paylamalısan ki, onlar da qurban bayramı günü süfrə açsınlar və yəni bəlkə ehtiyacı var olan aça bilmir. Ya məqsəd budur.
Başqa dinlərdə də bu cür bayramlar var. Misal üçün şükranlıq bayramı deyirlər Hindistanda. Kəsirlər, yəni Hind toyuğu kəsirlər həmin bayramlarda. Bizdə də qurban, yəni müsəlmanlarda nədir? Qurban bayramı var. Yəni bu belə bayramların cəmiyyətə verdiyi mesajlar nədir?
Yəni İslamda biz Ramazan ayında da, yəni biz o elementi görürük. Qurban bayramında da, yəni mahiyyət itibarilə bayaq mən hədisi qeyd elədim. Qurbanın məqsədi odur ki, insanlar yox, mənəvi tərəfin qeyd elədik. Mənəvi odur ki, Həzrət İbrahim kimi insan da belə deyək də özünə məxsus olan var dövlətdən hədiyyə edir insanlara, yəni başqa ehtiyaclı insanlara. Amma sosial tərəf odur ki, bir yardımlaşmadır yəni. Ehtiyacı olan insanlara sən imkan, yəni o xüsus olaraq mən yenə qeyd edirəm ki, qurban kəsmək həcc ziyarətində olan insanlar üçün vacibdir. Qeyri-müsəlmanlar üçün bu bir yəni şeydir, müstəhəb əməldir. İmkanın varsa hədiyyə eləməlisən. Amma məqsəd təkcə ət deyil, digər vasitələrindən hətta heç nəyə imkanı yoxdur. Xəstəni ziyarət elə, bir uzaq qohumlarını get qapsın, döy.
Bayramlar.
Yəni hər cür şeylər var ki, bayram yəni yardımlaşma və paylaşma, qurbanın sosial mahiyyəti bundan ibarətdir.
Bayramın keçirilməsini söhbət, Azərbaycanda keçirilməsindən gedir söhbət. Yəni ki, izləyirsiniz, bu formada qurban bayramını keçirmək, yəni müsəlman qaydalarına uyğundurmu? Hər şeydən götürək. Qoyunların satılmasından, qoyunların ət formasında kəsilib satılmasından, qoyunların kəsilməsindən və çox narazılıq yaradır sosial şəbəkələrdə də bu sanitar gigiyena qaydalarına əməl edilməməsi, qanlı yerlər falan, yəni və digər tamam, məsələlər.
Təəssüf ki, bu məsələdə bir, yəni dinin digər digər vacib əməllərində olduğu üçün bu məsələdə də bir ənənəçilik var. Yəni ənənədə qalıb insanlar hesab edir ki, qurban İsmail qurbanı deyirlər. Yəni qurban günü mütləq imkanı varsa ət kəsib paylamalıdır və kimə yəni tutaq ki, biri 7 pay deyir, biri 3 pay deyir. Yəni şəriət onu 3-üyə bölməyi tövsiyə eləyir ki, ehtiyaclı olanlara özünə götürmək, bir də
yaxın
ətrafına, yəni onlara hədiyyə eləmək. Biz də bunu daha çox indi belə deyək də ənənə hissəsi qalır. Yəni pulun var, bayram günü gəldin, harda oldu, necə oldu, ət aldın, bir tək rəqəmlə böldüm, payladım məsələn 7 nəfərə, 9 nəfərə, 11 nəfərə. Bu yəni daha çox belə deyək də ənənədir. Yəni İslam bunu demir. Tutaq ki, məsələn, mən bunu yazmışdım da, yəni hətta şəriətdə qayda var ki, heyvanı kəsərkən öz cinsinin başqa heyvanın yanında olmamalıdır.
Bəli, gözü qarşısında olmamalıdır.
Olmamalıdır, bu bir günahdır. Məsələn, heyvanı qorxutmaq üçün o qorxudur, yəni onun bir tibbi tərəfləri də var mən bildiyim qədərində. Yəni qorxutmaqdır qanun içində, o cür heyvana işkəncə verilcəsinə, yəni kəsmək, qorxutmaq olmaz. Hətta hədislərdə var ki, kəsilən heyvanı əvvəlcə su vermək lazımdır, yəni tox eləmək lazımdır. Bir növ bu qətliyama çevirmək lazımdır. Çünki mahiyyət etibarilə qurban gözəllikdir, bayramlaşmadır. Nəinki tutaq ki, sallaxana düzəltmək və hər kəsə ət paylamaq mahiyyətində deyil. Və çox təəssüf ki, bu bir şeydir məndən. Mən də fotoları gördüm, yəni üzüntülüdür ki,
hər il insan, fotolar yayılır, çox təəssüf ki.
Sallaxanaya çevirlər küçədə insanların qarşısında, hətta uşaqları mən bilirəm ki, uşaqlar qorxurlar bu səhnələrdən. Çox pisdir. Yəni mən yenə deyirəm, bu dini mahiyyətindən çox daha çox adətlərə çevrilib. Yəni bizdə son illərdə bu bir növ dini adətlərdə artıq belə deyək də bəzi adətləri dəb halına salırlar din adı altında.
Hər il biz eyni şeydən danışırıq. Hər il eyni şeyləri demiyorlar ki, deyirik və ekspertlərimiz də deyirlər bunu. Qurban ətinin satılması. Çünki sallaxanalarda özünüz görmüsünüz yəqin ki, qurban əti adı ilə ətlər də satılır. Bu doğrudurmu? Bir daha izah edək.
Yəni bunun iki tərəfdən baxmaq lazımdır. Məsələn, mən bilirəm ki, bizim rayonlarda, bölgələrdə insanlar elə imkanlı adamlar olmur və yaxud da ki, etmirlər. Yəni, hər kəsə bayram günü tutaq ki, ət çatmadığı üçün o çatmayan insanlar, məsələn, yığışırlar, tutaq ki, 50 nəfər, 30 nəfər, məsələn, pul yığırlar, bir heyvan alırlar, kəsirlər, onu ədalət şəkildə bölürlər. Yəni, heç olmasa deyir bizə kimsə qurban tutaq ki, kimsə qurban əti vermir. Yəni, bayram günü heç olmasa evimizdə...
Zaten səhv etmirəmsə dində də var bu, misal üçün. Bir inəyə 7 nəfər birləşib alıb, kəsə bilər.
Kəsə bilərlər. Yəni, bunu yarıq olar. Amma bu, yəni, mahiyyət itibarilə qurbanda imkanlı insanların imkansızları yardım etməsindən söhbət gedir. Yəni, o variantı budur ki, yəni, kiminsə, məsələn, bir tək qoyun almaq imkanı yoxdur, 3 nəfər alarlar, eyni şəriətin qaydasında bölərlər, tutaq ki, bir hissəsini özləri götürərlər, bir hissəsini ehtiyaclı insanlara verərlər. Bu başqa, amma satılması təbii ki, dində bu şey yoxdur, dində bunun mahiyyəti, qurbanın əslində mahiyyəti odur ki, imkanların imkansızlara yardım etməsi. Özdə, yəni, belə deyək də, təkcə ətindən getmir. Çünki ət yemir təkcə insanlar. Yağ da var, bunun çörəyi də var, şəkər tozu var, hər şey. Yəni, yardım etmək istəyən bunlar da nəzər almalıdır.
İndi onun günahı belə bu formada soruşacağım. Kimə yazılır? O əti alıb, qurban əti aldığına belə zənn edir ki, qurban əti alıb, yoxsa onu aldadaraq qurban əti satan adamı?
Yox, təbii ki, məsələn, tutaq ki, mən məsələn bayramda mənə kimsə qurban əti verməyib və mən də süfrə açmaq istəyirəm və gedirəm ət alıram. Bu artıq ət almaqdır. Yəni kimsə bunu nə niyyəti ilə kəsibsə də artıq, yəni bu satılırsa artıq bu maldır, əmtədir, sən də buna pul verib almışsan. Yəni bu qurban mahiyyətindən çıxır. Yəni onu satan da ona iddia eləyə bilməz, çünki qurban yenə dedim elə adına baxanda qurbaçı. Allaha yaxınlıq məqsədi ilə, Allaha yaxın olmaq, Allahın razılığını qazanmaq üçün edilən hədiyyədir. Əgər hədiyyə deyilsə, pulla kimsə satırsa, artıq bu qurban deyil, bu tutaq ki, sənin bazarda aldığın, bazarda elədiyin məhsuldur və sənin öz haqqındır.
Kənan bəy, 23 yerdə Bakıda bazar açılıb, hələ qeyri, yəni bazar adı altında, bəli, qoyunlar satılır, qoçlar satılır, yəni gətiriblər bazarlar yolların kənarlarında. Görürük bunu və dünən olan rəsmi məlumata görə 20 min qoyun kəsilmişdi. Və bu günlərimdə Qurban Bayramı davam edir və səhv etmirəmsə sabah da.
Bu gün və 2 gün davam edir.
Qurban Bayramı hesab olunur. Belə çıxır ki, bu gün də təxminən o qədər və
bu gün daha çox kəsilir
və yəqin ki, daha çox, yəni bu hələ rəsmidir. Yəni bundan da artığı olacaq. Belə çıxır ki, hamı qurban kəsməyə can atır. Borcu olan da, borcu belə deyək, rüşvətlə məşğul olan da və digər yəni dinin qadağan etdiyi işlərlə məşğul olan insanlar da. Onların qurbanı qurban kəsməsi doğrudurmu? Fərzdirmi?
Təbii ki, yəni bu məsələdə biraz yəni bu məsələ belədir ki, qurban mahiyyət itibarilə, yəni insanın savab qazanması çünki müstəhəbb əməldir, vacib deyil, həcd olanlar üçün vacibdir. Yəni savab qazanması niyyəti ilə etdiyi əməldir. Yəni əgər bir insan ki, qurban kəsib savab qazanmaq istəyir, amma bu tərəfdə tutaq ki, başqa bir günahla məşğul olursa, təbii ki, bu etdiyi əməllərə görə cavab verəcək. Yəni Quran Zəlzələ surəsində deyilir ki, bir zərrə qədər yaxşılıq eləsən də onun cavabını alacaqsan, bir zərrə pislik eləsən də. Kimsə tutaq ki, həqiqətən xeyirxahlıq niyyəti ilə tutaq ki, Allah onun ürəyini insaf salır, 10 nəfər kasıba tutaq ki, bayram günündə ehtiyaclarını ödəyəcək qədər tutaq ki, ət, məhsul nəsə hədiyə eləyirsə, bunu biz alqışlamalıyıq. Təbii ki, o birisi əməllərin üstündən xətt çəkmir. Çünki hər kəs, hər bir əməl öz hesabı var. Biz onu deyəliyəm, amma eyni zamanda məsələn, tutaq ki, deyə bilmərik ki, bu bunun elədiyi əməl qəbul deyil. Amma əlbəttə tutaq ki, haram yolla qazanılan pulun tutaq ki, verdiyi hədiyyəni də o da bir şeydir, yəni belə deyək də, onun mahiyyətinə kölgə salan bir əməldir ki, sənin tutaq ki, oğruq maldan verdiyin hədiyyənin şey olmaz ki, yəni savab olmaz. Hı-hı. O adamı özün, onsuz da belə deyək də, özünü allatması da əslində, yəni qurban, o cür qurban. Amma bu tutaq ki, onu alan, hədiyyə alan kasıb üçün onun şeyi yoxdur, günah olmaz ki, o araşdırmalı deyil ki, tutaq ki, mən Kamrandan, mənə Kamran ət hədiyyə elədi, mən araşdırım, görüm Kamran bunu halal pulundan alıb, yoxsa haram qazanıbdır. Ona sadəcə kimsə Allah adı ilə, Allah yolunda hədiyyə eləyir, bunda ehtiyac var, onu qəbul eləyir.
Çünki orada başqa onu qəbul edəndən getmir. Onun
verən üçün artıq qeyd elədi, bəli. Verən üçün, yəni verən onu nəzərə almalıdır ki, tutaq ki, bir qoyun kəsməklə, tutaq ki, 10 qoyunu oradan oğurluq eləyib, bir qoyunu kəsib verməklə onun tələfi eləyənməz o elədiyi günahları və təbii ki, o şey onun hesabları daha başqa cürdür. Amma alan üçün vəziyyət başqa cürdür. Çox təəssüf ki, mən bir məqam qeyd eləməliyəm. Yəni, bizim insanlarımız, yəni, qurbanın mahiyyətindən biraz kənar. Mən eşdirəm, oxuram da şəbəkələrdə. Biri deyir, bizdə artıq bir cəmdək qədər, qoyun cəmdək qədər ət var. Biri deyir, hətta evimizə o qədər pay gəlib ki, bir tananın əti qədər evimizə ət yığışıb. Bu, əslində, yəni, onu eləyən insanlar üçün şeydir, yəni, yaxşı əməl deyil, günahdır əslində ki, yəni, əgər çoxlu ehtiyaclı olan insanlar varsa, ölkəmizdə, yəni, Azərbaycanda varsa, bunu insanlar, mən kəsib qoyunu sənə hədiyə edirəm, sən də kəsib mənə hədiyə edirsən, bu cür səndə elə bir cəmdək yaranırsa,
onu daha imkansızlara vermək daha yaxşı olar.
Əlbəttə verilməlidir, daha yaxşı yox, mahiyyət itibarında ona verilməlidir. Sən evində bir gün, tutaq ki, mənə bir nəfər hədiyə verdisə, daha bəsdir də, mən bir gün qurban əti yeyəcəmsə, bu mahiyyətini savab olaraq o adama gəlir. Artıq ikinci, üçüncü payı mən daha yaxşı olar ki, ehtiyac olan insanlara vermək lazımdır və yaxud da ki, nəzər almaq lazımdır, tutaq ki, bu məhəllədə tutaq ki, bir nəfər kəsirsə, o biri kəsən kəsməsin, getsin tutaq ki, başqa bir şeylərlə, başqa məsələn tutaq ki, ətin yanına yağ alsın, qoysun, onunla bərabər hədiyə. Bəlkə kimisə ətin verəcəksən, amma onun pişirməyə yağı yoxdur. Yəni, tutaq ki, dövrün şərtləridir, bunları nəzərə almaq lazımdır və İslam dini bunu da qadağa qoymuş şərtdir, mütləq tutaq ki, sən kəsif ət verməlisin, ehtiyacda olan qədər ət verməlisin və qalan məsələlərdə, yəni o şey digər hədiyyələr, yəni digər yardımlaşma eləmək lazımdır. Söhbət ətdən getmək, hər şey ətdən ibarət deyil.
Kimlərə qurban kəsmək olar və yaxud da ki, olmaz deyə bir şey varmı?
Bu, yəni həcc ziyarətində olanlar üçün istisnası olaraq vacibdir. Çünki o həccə gedənlər artıq, yəni o deyə şəriətin üç qaydasını doldurmuş insanlardır. Tutaq ki, onların maddi, əqli və fiziki sağlamlıqları yerində olduqları üçün onlar ziyarətə gedilir və onların imkanları da var, artıq orada vacibdir, qurban kəssinlər. Bu, yəni həcc olmayan qeyri-müsəlmanlar üçün qurban kəsmək sadəcə savab bir əməldir. Kimin ki imkanı var, kəsməlidir. Yəni, kəsə bilər, kəsə bilər kimisə imkanı varsa. Yoxdursa, kəsmək olmaz. Tutaq ki, borcla və yaxud da gedib, mütləq mən qurban ət alım, borc eləyim, bu cür olmaz. Yəni, bu qurbanın mahiyyətindən uzaqdır, yenə dedim, yenə ada fikir vermək lazımdır, qurban yardımlaşmadır.
Yəni, əslində, sosial şəbəkələrdə çox şeylər yazırlar və biz də çox şeyləri oradan görürük və təəccüblənirik. Kredit götürüb qurban kəsmək istəyənlər vardı və belələr də olub yəqin ki.
İstisnasız günahdır. Yəni, çünki kredit özü, əgər faizdən söhbət gedirsə, haramdır. Qurban da, ya, qurban imkanı olan imkansızsa hədiyə verməsidir. Burada şey ola bilməz, kredit ola bilməz. Kredit adam, götürən adam o demək ki, yəni onun artıq imkanı yoxdur. Ona kimsə hədiyə verməlidir qurban. Payı, qurban bayramlaşması verməlidir. Verə bilmirsə, gedib onun özünün tutaq ki, eləməsi günahdır.
Və həcc ziyarəti bu iləm çox maraqlı bir vaxtda təsadüf elədi. Prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda düşdü və bu barəsində də bir çox fikirlər yayıldı. Əslində bu fikirlər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən təkzib olunsa da həmin həcc ziyarətində səs vermə zamanını saxtakarlıqların olduğu barəsində şairlər fikirlər yayılmışdı. var və yaxud yoxdur, yəni olub mu, olmayıb mı, bunu deyə bilmərik, çünki təkzib olunub. Amma əgər həcc edən bir insan saxtakarlıq edirsə, bu nə deməkdir?
Həcc müsəlmanın ömründə bir dəfə, yəni ən az ömründə bir dəfə vacib olan bir ibadət, yəni heç olmasa bir dəfə, ömründə bir dəfə insan getməlidir və belə deyək, Allahın buyurduğu vacib bir ibadəti yerinə yetirməlidir. Yəni həcc çox gözəl və belə deyək, müqəddəs bir ibadətdir. Yəni orada insanın tutaq ki, saxtakarlıq eləməsi, halala harama riayət eləməməsi ən ağır günahdır təbii ki. Mən hətta məsələn Məscidül Həram Məkkədə Kəbənin yerləşdiyi ərazi o qədər müqəddəsdir ki, hətta orada həşərat öldürməyə belə müsəlmana qadağandır. Bir çox əməllər o cümlədən həşərat öldürmək hətta belə, yəni həşərat öldürmək, yalan danışmaq istisnası, ümumiyyətlə İslamda yalan danışmaq qadağandır, ən böyük günahdır. Orada ümumiyyətlə yalan danışmaq, yalan vəd vermək bu kimi əməllər xüsusilə qadağandır. Yəni ora Məscidül Haram olunmuş, tutaq ki, biri cinayətdən, qətildən qaçsa ora girirsə, məsələn, o artıq amandadır. Yəni bu şeylər var. Amanda olan, qorunan ərazidir, yəni müqəddəs ərazidir. Orada da bir insan gedib tutaq ki, saxtakarlıq eləyirsə, daha onun şeyi yoxdur. Yəni onun imanında şübhə var. İslamdakı etiqad edənlər üçündür, iman gətirənlər üçündür.
Elə həccdən söz düşmüşkən, son vaxtlar, son illər deyək bunu, həccə getmək də bir növ, belə deyək, brendə çevrilib. Yəni hacı adı sanki bir rütbəyə çevrilib və hamı can atır ki, getsin orada hacı olsun, bununla yəni ictimaiyyət arasında hörməti qalxsın. Hansı əməlin sahibi olmasından asılı olmayaraq hamı ora getməyə can atır və yəni kimin imkanı var, gedə bilir. Amma bunun sonrası onlar hamısı hacı ola bilirlərmi? Yəni bu adı layiq ola bilirlərmi?
Təbii, bizim hədislərdə hətta 1000 il əvvəl, yəni 1400 il əvvəlki hədislərdə də var ki, həccə gedənlərin tutaq ki, hamısı yəni hacı olmur. Yəni hacı o mənada ki, həqiqətən bağışlananlardan olmur. Çünki belə deyək, insan həccı kamil şəkildə yerinə yetirəndə etdiyi bütün günahları bağışlayır Allah. Və belə deyək, pak bir insan olur. Sonra etdiyi ilk günah əmələ qədər, deməli o paklığını saxlayır. Mən yəni düşünmürəm, yəni
yəni onların bu barədə bir söz demək olmur. Yəni o günahlar bağışlanır, bu aslında sonrakı əməllərindən.
Təbii, yəni təcili kamil şəkildə yerinə yetirsə, yəni söhbət əyilib qalxmaqdan və yaxud da ki, dövrə vurmaqdan getmir. Mənəvi olaraq, ruhu olaraq, ruhani olaraq, ruhən özünü pak eləyirsə, yəni Allaha yaxın bilirsə, bayaq qeyd elədiyimiz o qurban
kəsmə. Bax, mərkəzə gedən pulu hansı yolla qazanıb, yəni o da sual altında deyil.
O, əlbəttə sual altındadır. Sualdır, əlbəttə haram pullar həccə gedənməz. Gedə bilərsən, amma qəbul olmaz. Halal olmalıdır, halal olmalıdır. Hədiyə yenə deyirəm, hədiyə istisnadır. Tutaq ki, biri sizi heç bilmirsən, tanımırsan, biri gəlir ki, məsələn, mən Kamran, sizdə dəvətnamə var, həccə gedirsiniz. Siz də gedirsiniz. Yəni, mahiyyət etibarilə o artıq göndərənin Allahla öz arasında olan hesabıdır. Allah ona savab yazar, yazmaz. Yəni, o əməllərindən asılıdır. Amma sizə ki, artıq kimsə təklif eləyirsə, artıq belə deyək də sizin imkanınız yoxdur, amma öz pulunuzdan gedirsiniz. Bilə, boynunuza vacib gəlir. Getməlisiniz, yəni getməlisiniz, çünki kimsə sizə hədiyyə eləyir bunu, sizdən nəsə əvəzində tələb eləmirsə, sırf yəni, tutaq ki, sizin getməyiniz üçün sizə yardım eləyirsə, bu yolunu getməlisiniz. Amma bir insanın tutaq ki, günah əməlindən pul qazanıb, haram yolla pul qazanıb düşünürsə ki, gedib orada günahlarını bağışlanır, o sadə lövlükdür, yəni dinin mahiyyətindən tanış olmamaqdan irəli gəlir, çünki İslamda belə deyək də, vasitə məqsədə haqq qazandırmır. Bu, qızıl qaydadır. İstənilən şey məqsəd olsa, hətta məqsəd müqəddəs olsa belə, vasitə də müqəddəs olmalıdır. Vasitə müqəddəs olmasa, artıq məqsədin nə qədər müqəddəs olsun, o yolda tutaq ki, haram yolundan halala çatmaq olmaz. Bu, İslamın qızıl şərtidir.
Təşəkkür edirəm, Kənan bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və bayramla bağlı fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün eyni zamanda bir daha təbrik edirik sizi və bütün müsəlman dinləyicilərimizi Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edirik və efri kontekst verilişi davam etdirir. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.